Vă invit în numele Domnului Iisus să deschidem Sfânta Scriptură și să citim cuvântul Domnului. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3 și apoi Efeseni, capitolul 5. Vom citi cuvântul Domnului începând cu versetul 21. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Și Efeseni, capitolul 5, versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom împărtăși cuvântul Domnului în legătură cu viața de familie. Voia lui Dumnezeu este ca familia să fie o familie puternică. Dumnezeu este autorul, făuritorul familiei, Dumnezeu protejează familia și ceea ce descoperim în aceste învățături biblice este că Dumnezeu învață cum trebuie să fie familia. Dumnezeu are un cuvânt al Său referitor la familie. Dumnezeu este interesat de familiile noastre și are ceva să spună familiilor noastre. Noi nu putem să fim fericiți, noi nu putem să fim împliniți în viața noastră de familie ignorând învățătura lui Dumnezeu, călcând cuvintele lui Dumnezeu și făcându-ne propria noastră lege. Împlinirea și fericirea noastră în viața de familie depinde direct proporțional de modul în care ne formăm, de modul în care împlinim principiile lui Dumnezeu legate de viața de familie. În seara aceasta, în fața noastră stă un cuvânt și personal mie mi-este greu să vorbesc despre acest cuvânt. Rolul și responsabilitatea soțului în viața de familie. Acum v-ați dat seama de unde dificultatea și de unde strângerea de inimă în predicarea acestui mesaj. Astăzi am spus soției mele, mă lași să predic bine, chiar dacă eu nu sunt bun? Și ea a zis, te las. Și mă bucur de sprijinul acesta pe care mi-l dăruiește. Deși mi-a spus de câteva ori, numai în zilele acestea, că sunt un soț bun. Rolul și responsabilitatea soțului în căminul creștin. Maică, sunt încredințat că în seara aceasta soțiile au un mai mare interes să ascultă acest cuvânt decât soții. Și cu siguranță că soții vor fi în aceeași stare în întâlnirea noastră viitoare când vom vorbi despre rolul și responsabilitatea soției în căminul creștin. Dar în această seară să începem cu această parte, rolul și responsabilitatea soțului în căminul creștin. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt plin de autoritate. Și în același timp este un cuvânt foarte clar. Există în Scriptură o mulțime de texte în care ni se vorbește despre soțul, despre responsabilitatea soțului în cadrul căminului creștin, și din această mulțime de pasaje biblice, eu m-am gândit să ne oprim accentuând două asemenea texte. Primul dintre ele este 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune: vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. În acest verset, cuvântul cap apare de 3 ori. Și sunt 3 declarații: Hristos este capul, bărbatul este capul, Dumnezeu este capul. În această prezentare, Hristos este arătat ca fiind cap, Dumnezeu este arătat ca fiind cap și apoi soțul, bărbatul, este arătat ca fiind cap. Avem aici, în acest verset, un principiu al autorității spirituale, un lanț al autorității spirituale. Și în acest lanț, Dumnezeu este capul lui Hristos, la rândul lui Hristos este capul bărbatului și la rândul lui bărbatul este capul femeii. Un lanț al autorității spirituale, un lanț în care bărbatul este așezat ca și cap al soției sale. Al doilea cuvânt, al doilea text, asupra căruia ne vom opri, este scris în Efeseni, capitolul 5, versetul 23 și următoarele versete. Aici este scris: bărbatul este capul nevestei, dar după ce model este el capul nevestei? După cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Iată aici un cuvânt în care Domnul arată că bărbatul este cap al soției sale după modelul în care Hristos este cap al bisericii, al bisericii sale. Iar din acest statut decurge versetul 25: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Și apoi, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, cu un scop foarte clar: ca să înfățișeze această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Și cum ar fi dacă am citi: ca să înfățișeze înaintea lui această soție? Și e vorba aici de bărbatul care este capul soției sale. Să o înfățișeze înaintea lui, a lui Dumnezeu, această soție slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să iubească bărbații nevestele și aici să-și pune bărbații numele și numele soțiilor lor. Iată un cuvânt al lui Dumnezeu clar, care vorbește despre rolul și despre responsabilitatea soțului în cadrul familiei, în cadrul familiei creștine. Aș vrea să fie cât se poate de limpede pentru noi toți. Baza de pe care noi facem în această seară mărturii este cuvântul lui Dumnezeu. Și vorbim în dreptul unei familii creștine. Noi ne referim aici la concepții seculare despre familie, în care structura lui Dumnezeu este dată peste cap, rânduiala lui Dumnezeu este călcată în picioare și atâtea lucruri lipsite de normalitate se întâmplă. Vorbim aici de familia creștină. Și dacă dumneavoastră vă numiți creștini, atunci familia va trebui să vă rânduiți așa. Și dacă dumneavoastră vă numiți soți creștini, atunci trebuie să fiți soți creștini. Amin. Ce presupune sau care este rolul și responsabilitatea soțului în familie, în familia creștină? În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom sublinia 4 responsabilități ale soțului în familia creștină. Mai întâi să le enunțăm și după aceea să le aprofundăm în detaliile necesare. Mai întâi, soțul este chemat să fie cap al familiei, așa după cum am văzut în versetele citite. Prima responsabilitate a lui ca și bărbat, ca și soț, este să fie cap al familiei sale. În rândul al doilea, soțul este chemat să iubiască. El are responsabilitatea de la Dumnezeu dată ca să iubească. să asigure climatul de iubire în familia sa. A treia responsabilitate este responsabilitatea să conducă. Soțul are responsabilitatea să conducă familia sa. Dumnezeu i-a dat această responsabilitate și el răspunde de modul în care își împlinește această responsabilitate. A patra responsabilitate este responsabilitatea de a purta de grijă. Soțul este chemat să poarte de grijă. Rolul lui în familie nu este acela de a i se purta de grijă, ci rolul lui este să poarte el de grijă. El să vină și să împlinească nevoile celor din familie. Nu cei din familie să-și conjunge eforturile ca să împlinească nevoile lui. Altfel este rânduiala lui Dumnezeu. Așadar, rolul soțului, responsabilitatea soțului în familia creștină este să fie cap în acea familie. Rolul lui este să iubească, rolul lui este să conducă și rolul lui este să poarte de grijă. Asta este responsabilitatea. Nu mă îndoiesc de faptul, cunoscându-i pe frați, că mulți dintre dumneavoastră vă împliniți acest rol într-un mod care face onoare lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă întreb, credeți că este loc de creștere aici? Într-o zi m-a întrebat soția mea, tu mă iubești pe mine? Și am spus da. Și mi-a pus o întrebare care m-a încurcat. Dar poți să mă iubești mai mult? Și am spus da. Și a zis ea, ce te face să mă iubești mai puțin decât mai mult? Aș vrea să întreb soților, voi vă iubiți soțiile în prezent? Să iau de aici, uite, Caius, de exemplu. O iubești pe Cristina mai mult decât ai iubit-o atunci când te-ai căsătorit? Da? Cred că fiecare soț, corect cu el însuși, și fiecare soție poate să spună clar și să mărturisească. E un adevăr, am crescut în iubire. Eu când m-am căsătorit cu Laura, am iubit-o așa de mult și încercam noi să ne dăm concursul. Și acum, uitându-mă peste anii care au trecut, pot să spun că o iubesc de mii și mii de ori mai mult. Asta nu înseamnă că atunci am iubit-o mai puțin. Sau că n-a fost sinceră iubirea. Era pruncească, așa, era copilăroasă, era... Între timp ea a crescut, s-a maturizat. Și acum, uitându-mă la experiența asta de anii care... vreo 9 ani de când m-am îndrăgostit de ea, fie 10. Și privind în viitor, eu am spus, da, e loc de mai bine și de mai mult. Haideți să fim deschiși în seara aceasta ca și soți sau potențial soți. Să fim deschiși și să vedem că Domnul are să ne spună nouă ceva ca să îmbunătățim calitatea noastră de soți în familie. Și făcând așa, vom aduce în căsniciile noastre mai multă căldură, pasiune, pace, bucurie și împlinire și stabilitate. Amin. Să luăm de la început. Prima responsabilitate este responsabilitatea de cap, de a fi cap în familie. Haideți să ne mai uităm o dată la 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Dar vreau să știți, spunea apostolul Pavel, că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Obiectivul principal al lui Pavel n-a fost să ne învețe teologie fundamentală sau cristologie. Obiectivul principal a fost să ne învețe despre familie și să îl așeze pe soț într-o structură și pe femeie într-o structură cosmică. Să arate că viața de familie nu este lipsită de inima lui Dumnezeu, nu e ruptă de Dumnezeu. Dumnezeu are ceva de a face cu familia. Și aici a pus așa, este ca și cum ai pune punctul 1, 2, 3 sau poziția 1, 2, 3. Dumnezeu Tatăl, Hristos, soțul, soția. Și soțul are de la Dumnezeu delegată responsabilitatea de a fi cap al familiei sale. Domnul i-a încredințat-o. Asta cu siguranță că nu înseamnă că soțul este mai important decât soția. Nu! Dacă cineva a înțeles așa, rău a înțeles și se lepede de la el o atare înțelegere vinovată. Nu!
A fi cap de familie nu înseamnă că ești mai valoros decât soția, că ești superior prin ceva constituție internă, sub nicio formă. Aici este vorba doar de un loc și de un rol pe care Dumnezeu l-a dat. Este vorba de veriga aceea pe care o ai, o faci. Te-a pus Dumnezeu în lanțul acela undeva și pe soția a pus-o în altă parte. Așa funcționează. Dumnezeu a rânduit lucrurile așa. Apostolul Pavel aduce două argumente majore în ceea ce privește statutul de cap de familie pentru soț și aceste argumente sunt tot în 1 Corinteni. Este vorba de versetul 8 și versetul 9, capitolul 11. Cuvântul Domnului spune aici: în adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Din ce pricină este ea? Este el capul familiei sale. Și aici avem de a face cu o ordine în ceea ce originea creației. De unde a fost luat unul și de unde a fost luat celălalt? Versetul 9 ne arată ordinea și nu bărbatul, sau aici este vorba de scop. Versetul 9 ne interesează, frate Claudiu. Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Două argumente care ne trimit în creație și care stau la baza declarației: bărbatul este capul soției sale. Acum, ce presupune? Cum funcționează acest concept de cap? Care sunt implicațiile, dimensiunile funcționale ale acestui concept? Și aici aș vrea să subliniez trei asemenea dimensiuni funcționale. Mai întâi este vorba de autoritate. Soțul este delegat de Dumnezeu cu autoritate. Și dacă ar fi să definesc autoritatea, prin autoritate înțeleg puterea de a acționa în numele persoanei care ți-a încredințat autoritatea aceea. Asta este autoritatea. Înțeleg autoritatea ca o putere investită ție, dar în același timp transferată de la altcineva. Cine este capul bărbatului? Hristos. Și Hristos delegă soțului, bărbatului, autoritate spirituală pe care apoi să o transfere, să o transmită în familia sa, soției sale, celor din casă. Conceptul de autoritate. Această autoritate nu înseamnă că ai tu ceva în tine. Ți s-a dat autoritatea aceasta. Ai primit-o în baza chemării, a decretului lui Dumnezeu. Aici este vorba de cuvântul exousia sau autoritate, ceva delegat. Și ca să ilustrăm printr-un exemplu, cu siguranță că toți vorbesc cu bărbați în seara aceasta, mare majoritatea voastră sunteți șoferi. Și în trafic, la un moment dat, dintr-o margine de drum, unul îmbrăcat într-o vestă așa fosforescentă, vă face semn. Închipuiesc că stai la volanul unei mașini, un autotren, ai acolo vreo câteva sute de cai putere sub cabina ta și e și viteză, și vine polițistul acela în față și îți face un semn. Ce faci? Îți ajută la ceva că ai putere? Toate astea încep să se domolească și să recunoască autoritatea acelui om, care în sine nu are putere, așa ai putea trece peste el dacă ai vrea. Dar ajunge să facă un semn. Și totul se supune acolo pentru că el a făcut un semn și semnul l-a făcut în numele autorității ce a fost delegată. El nu acționează în nume personal. El acționează în baza unui statut ce i s-a dat. Și acel statut îi conferă putere să stea în fața mea și a ta ca șofer și să spună: te oprești aici. Și te-ai oprit. Și să îndrăznești să faci altfel, că vezi apoi ce se întâmplă. El nici nu face mult, el pune doar mâna pe un telefon și sunt alții care vor face. Deci asta înseamnă autoritate, delegată și transmisă mai departe. Cumva soțul de la Hristos primește această autoritate. Dar așa să vă întreb, în momentul în care un polițist iasă de sub sau încalcă regulile ce i s-au dat, depășește cadrul, statutul său, mai are la autoritate? Nu mai are nicio autoritate. Autoritatea sa depinde de măsura în care recunoaște autoritatea ce l-a delegat. Și dați-mi voie să vă spun, stimați soți, autoritatea dumneavoastră spirituală în cămin depinde de măsura în care recunoașteți autoritatea lui Dumnezeu peste voi. Știți de ce nu vă ascultă copiii? Pentru că dumneavoastră sunteți copii care nu l-ascultați pe Dumnezeu. Este criză de autoritate în familie, pentru că undeva între bărbat și Hristos a rupt autoritatea. Și acolo sunt probleme. Și dacă acolo se leagă lanțul, Dumnezeu va aduce vindecare și în celelalte locuri în familie. Nu fac altceva decât să-i chem pe soți să fie uniți cu Hristos. Să se apropie de Dumnezeu, să aibă părtășie cu Dumnezeu, comuniune cu Dumnezeu strânsă. Să se adapte, să fie legați de sursa autorității, de izvorul autorității spirituale. Și asta va curge prin ei și se va răsfrânge în familia lor. Asta înseamnă cap. E mult mai mult decât a fi lider sau a fi conducător. Avem în cuvântul lui Dumnezeu câteva versete. De exemplu, Matei capitolul 28, versetul 18. Domnul Iisus spune aici, toată puterea mi-a fost dată. Păstrăm în minte faptul că Domnul Iisus aseamănă relația dintre soț și soție în cadrul familiei cu relația sa de domn, de mântuitor, cu biserica. Așa cum a iubit Hristos biserica, este scris, să iubească și bărbații pe soțiile lor. Așa cum biserica îl respectă pe Domnul Iisus, așa și soția să respecte soțul. Există această comparație. Cu această comparație în minte, vă rog să vă uitați la acest cuvânt. Aici este vorba de Hristos Domnul și de dumneavoastră ca soți, în contextul vorbirii din această seară. Toată puterea mi-a fost dată. Atâta doar citi. Dacă dumneavoastră sunteți cap de familie, țineți minte, v-a fost dat asta. Asta v-a fost dat. Apoi un alt loc. Ioan capitolul 5, versetul 30. Domnul Iisus în acest cuvânt spune așa, eu nu fac nimic de la mine, Ioan capitolul 5, versetul 30. Eu nu pot face nimic de la mine însumi, nimic. Ceea ce fac, văd la Tata și transmit mai departe. Aici este, caut să fac nu voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Și dacă ca soț să spui, eu nu pot face în familia mea nimic de la mine însumi. Ce îmi dă Tata, ce primesc de la Dumnezeu, transmit, transfer mai departe. Apoi un alt cuvânt, capitolul 5, versetul 19, tot Evanghelia lui Ioan, versetul 19. În locul acesta este scris, Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ceea ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Aici este Dumnezeu, capul lui Hristos. Dar hai să aplicăm acest verset la Hristos, capul bărbatului. Și să spunem, adevărat, adevărat vă spun că soțul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Hristos făcând. Și tot ce face Hristos, face și bărbatul întocmai. E chiar așa? La mine e problema. Să o rezolvăm atunci. Statutul de cap de familie înseamnă să acționezi așa cum acționează Hristos în raport cu Tatăl. De aici izvorăște multă responsabilitate. Și aici este aspectul al doilea. Responsabilitatea. Mai întâi autoritatea și autoritatea reclamă după ea responsabilitatea. Cred și sunt convins că nu există responsabilitate fără autoritate. Și Domnul a delegat soților autoritate spirituală și acum ei sunt responsabilizați de ceea ce li s-a încredințat. Așa cum Domnul Iisus ia de la Tatăl cuvântul și îl transmite prin Hristos, Hristos îl transmite în lume, așa soțul are responsabilitatea în baza statutului de cap să ia de la Dumnezeu prin Iisus Hristos și să ducă mai departe în casa sa. Și împlinește cineva răspunderea asta? Este cineva preocupat să ia de la Domnul și să aducă în familia sa? Este el preocupat de starea spirituală a căminului său? Dumnezeu din cer să ne responsabilizeze în această privință. Cred că asta este cea mai înaltă misiune. Și punctul cheie în responsabilitatea soțului. Să fie legat puternic de Hristos, și din această legătură să transmită mai departe în familia sa prezența lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și tot ceea ce ține de împărăția lui Dumnezeu. Asta este responsabilitatea sa. Cu siguranță că și soția are rolul ei în a asigura climatul spiritual al casei, al familiei,
Dar despre asta vom vorbi cu ajutorul lui Dumnezeu altă dată. Auziți cum a vorbit Domnul Iisus, el care l-avea pe Dumnezeu Tatăl de cap. Ioan capitolul 17, versetul 6 și versetul 8. Domnul Iisus a spus așa: am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Versetul 7. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine. Și versetul 8. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Este responsabilitatea Domnului Iisus de cap, de cap al bisericii, al poporului lui Dumnezeu. Haideți acum să ne uităm la aceste versete din punctul de vedere al soțului. Ne uităm din nou la versetul 6. Ca și soț de familie, ai misiunea să, ca și soț în familie, ai misiunea să fii cap al soției tale. După cum Hristos este cap al poporului sau al bisericii sale, ai putea să spui: Doamne Hristoase, am făcut cunoscut numele tău soției mele, copiilor mei, pe care mi-ai dat tu din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei, familia mea, soția mea, a păzit cuvântul tău. Versetul următor. Acum soția mea a cunoscut că tu mi-ai, tot ce mi-ai dat tu vine de la tine. Căci i-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu, ea le-a primit și a cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și a crezut că tu m-ai trimis. Oh, stai așa în raportul tău cu familia ta? Cred că viața spirituală este pentru familie. Și pentru familie. În mod deosebit pentru familie. Haideți să mergem mai departe. Ce decurge din statutul de cap de familie? Cum funcționează acest concept? Am spus că mai întâi autoritatea, apoi responsabilitatea și de aici urmează slujirea. Avem rolul de a sluji. Nu există responsabilitate fără slujire. Responsabilitatea se consumă atunci când slujești. Fără slujire nu putem vorbi de responsabilitate. Să ne uităm la un alt cuvânt al Domnului Iisus. Matei capitolul 20, versetul 26 și versetul 28, stimați frați. Un loc foarte, foarte important și grăitor. Matei 20, 26, 28. Spunea Domnul Iisus: între voi să nu fie așa. Adică între voi să nu căutați să fiți mai mari peste alții și alții să vă slujească. Și zice Domnul: ci oricine vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru. Versetul următor: și oricine, oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob. Acum citește-o ca soț, de la început. Oricare dintre voi vrea să fie cap, să fie slujitorul vostru. Și oricare vrea să fie cel din tâi, să fie rob. Ce îmi cere Domnul ca și cap de familie? Ca și soț, în raport cu soția, în raport cu pruncii pe care le-a lăsat Dumnezeu în casă, ce cere El să fii? Să fii slujitor și să fii rob. Dar asta nu potrivește cu mentalitatea contemporană. Cum adică să fii rob? Uite așa. Cine vrea să fie mare, să fie rob, a spus Domnul Iisus. Acum aș vrea să întreb pe soții: care dintre soții n-ar avea respect și n-ar urma pe un asemenea soț? Să întreb pe fetele necăsătorite: care nu v-ați mărita cu așa om? Un om care e așa legat de Hristos și primește de la Hristos și oferă mai departe și este gata să fie responsabil și să slujească. V-ați bucura să aveți un asemenea cap? N-aud nimic și nici nu mi-am propus să aud. Mi-am propus să vorbesc. În rândul al doilea, a doua responsabilitate a soțului este responsabilitatea de a iubi. Ne vom uita în Efeseni, capitolul 5, este cuvântul Domnului,
pasajul citit anterior, versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea.
Este un imperativ, o poruncă. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Dar nu se oprește aici cuvântul.
Este pentru mine destul de sugestiv să observ că nicăieri în Biblie nu scrie nevestelor iubiți-vă bărbați. Scrie nicăieri.
Asta nu înseamnă că ele nu au răspunderea să-și iubească soții. Asta înseamnă doar că într-un mod instinctiv, natural, soția așa e croită de Dumnezeu, să iubească, să fie loială, să fie acolo.
Și dacă falimentați în asta, dați-mi voie să vă spun, e ceva nefiresc ce a apărut la mijloc, chiar nefiresc, dincolo de fire.
Aici Domnul însă spune ceva bărbaților, iubiți-vă nevestele.
Și aici se oferă și un model, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Iată modelul. Și haidem să ne uităm acum la modelul numit Domnul Iisus. Cum a iubit El biserica? Poate că locul cel mai sugestiv este cel de la cruce. Când pe cruce fiind, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a arătat ce înseamnă iubirea. La un moment dat, oamenii aceia care îl nedreptățeau l-au auzit rostind cuvintele: iartă-i, Tată, că nu știu ce fac.
Ce va face un soț care iubește după modelul Domnului Iisus?
Va fi el acuzatorul familiei sale sau va fi acela care va asigura iertare în familia sa?
Dacă ești un soț care iubește după modelul lui Hristos, îți vei ierta soția sau nu?
Vei ține mânie pe ea? De ce a zis în Biblie, bărbaților, nu țineți mânie pe nevestele voastre?
E vorba de acest model lăsat de Domnul Iisus, să iubim cum a iubit El, și asta înseamnă iertare.
Apoi încă ceva, tot din acest model, a spus Domnul Iisus unuia care s-a mântuit: azi vei fi cu mine în rai. Era loc de mai bine la acela care s-a mântuit acolo, pe cruce? Și Domnul îi spune, nu contează cum ești, important este că ești cu mine, te accept așa cum ești tu.
Și vei fi cu mine în rai. Un soț care iubește după modelul Domnului Iisus își ia pe ei lui așa cum sunt și acceptă așa cum sunt și îi aduce aproape de el și îi conduce înspre rai.
Este o acceptare necondiționată. Apoi, încă ceva. Domnul Iisus a uitat la mama sa și a spus, femeie, să nu plângi. Iată pe fiul tău. Și femeie a spus, iată... Ucenicului i-a spus, femeie, nu plânge, și după aceea ucenicului, iată pe mama ta.
Și aici este vorba de un altruism delimitat. Și când iubești ca și soț și când ești dăruit acolo în familia ta, a iubi înseamnă să fii, să te sacrifici pe tine.
Să îngrijești pe celălalt. Este vorba de altruism aici. Observați dumneavoastră, n-am rostit niciun moment cuvântul sentimente sau pasiune, sau, deși iubirea presupune toate acestea. Dar nu pasiunea este în centru iubirii adevărate. Și aici este vorba de credincioșie și de legământ și de sacrificiu suprem.
Întâlnim apoi încă ceva. A spus Domnul Iisus tatălui, Tată, pentru ce m-ai părăsit? În iubirea sa față de biserică s-a dus până la sacrificiu suprem.
În iubirea noastră față de soțiile noastre, stimați soți, ne vom duce până la sacrificiu suprem. Câți ați fi gata să faceți asta? E o întrebare la care nu trebuie să dați public răspuns. Și apoi a spus Domnul, tot în iubirea sa față de biserică, s-a isprăvit. Este vorba de iubirea care merge până la capăt. Credincioșie. Împlinire până la capăt a ceea ce înseamnă iubire. Să ne ajute Dumnezeu să fim așa. Aș vrea să aduc aminte soților de acele zile în care erați îndrăgostiți de cele care vă erau pe atunci logodnici, acum vă sunt soții. Cum erați?
Câte grijă aveați?
Sau vă purtați, atunci vorbeați multe, multe. Acum, poate că se potrivește așa cum era am citit eu într-o carte despre un nordic, un suedez sau finlandez, care într-o zi este abordat de soția sa și spune nevasta așa: bărbate, nu te supăra că te deranjez cu o întrebare, mă iubești? Și el i-a răspuns: ascultă, draga mea, în urmă cu 35 de ani când am fost la altar, îți mai aduci aminte? Am zis că te iubesc. Și ține minte, dacă mă răscândesc o să spun. O răceală glacială. Așa trebuie să se poarte un soț iubitor? Vă rog să vă uitați în Biblie și să observați de câte ori Dumnezeu spune poporului său că îl iubește. De câte ori îi spune? În un moment dat Domnul spune: te iubesc cu o iubire veșnică. Wow. Vă place să auziți cum Dumnezeu vă spune că vă iubește? Și cu răceala asta, ce cu starea asta, cu neputința asta? Mărturisiți soțiilor voastre că le iubiți. Ori de câte ori îi spune, să știți, nu se plictisește. Mesajul ăsta nu devine rutină, oricât l-ai zice. Dacă ar fi să predici o predică în biserică într-un an de zile, tot aia, în duminică de duminică, la un moment dat oamenii ăștia ar zice: măi, dar dacă soției îi spui în fiecare zi, te iubesc și te iubesc, când ai încheiat anul, vrea să zici mai mult. Și răsplătit așteptarea asta. Și împlinirea aceasta. Acum, responsabilitatea soțului este să iubească. Dumnezeu din cer să ne ajute să ne binecuvânteze în această privință. Mergem la lucrul al treilea, a treia responsabilitate, este responsabilitatea de a conduce. Soțul este chemat să conducă în familie. Dumnezeu l-a chemat și a încredințat această responsabilitate. Este responsabil pentru inițiativa care se ia. E adevărat, în familie sunt momente în care și soția ia responsabilitatea. Și când citești Proverbe, capitolul 31, te mai întreb: dar bărbatul unde se mai ia inițiativa aici? Să vă dea Dumnezeu soției, ca în Proverbe, capitolul 31. Inițiativa voastră să rămână doar atât, să vă duceți la porțile cetății și să o lăudați în gură mare. Dar țineți minte, ca și soți, Dumnezeu vă va întreba de locul, de starea, de împrejurarea în care a ajuns familia voastră. Dacă familia voastră merge bine, Dumnezeu vă va răsplăti. Dar dacă familia voastră merge rău, voi ca soți sunteți responsabili. Nu soția e responsabilă. Scrie undeva în Biblie de păcatul evic. Scrie. Da, de păcatul adamic. Scrie. Dar care a mâncat măr dintre cei doi, primul? Nu vi se pare sugestiv că Domnul i-a zis lui Adam: ia vină încoace. Ce s-a întâmplat cu familia ta? Păi, unde ajunge casa ta este răspunderea ta ca soț, stimate frate. Ești responsabilizat de Dumnezeu. Nu o să meargă atunci să te ascunzi după nevastă. Este responsabilitatea ta. Este responsabilitatea ta să conduci familia în cele spirituale. Este responsabilitatea să o conduci în cele materiale. Să ai o viziune spirituală pentru familia ta. Să ai o viziune materială pentru familia ta. Să ai o viziune socială pentru familia ta. Ce relații va lega familia ta cu alte familii, cu alți oameni, care vor fi prietenii voștri? Cum vă veți întâlni cu alți oameni? Cât veți petrece, cât timp veți petrece cu ei? Cum vă veți relaționa cu rudele? Asta e responsabilitatea ta. Nu poți să lasă crească buruieni în domeniul social al familiei. Este responsabilitatea ta să creezi, să conduci emoțional familia. Să asiguri simțăminte de stabilitate și de siguranță în casă. Este responsabilitatea ta și responsabilitatea ta. Asta nu e responsabilitatea soției. Asta e responsabilitatea soțului. Dumnezeu să-i ajute pe soți să împlinească aceste lucruri. Soția are responsabilitatea să-i fie un ajutor potrivit în acest proces. Apoi, un ultim lucru este responsabilitatea lui să poarte de grijă. Se poartă de grijă. Ne vom uita iarăși în cuvântul Domnului. Efeseni, capitolul 5, versetul 25-26. Cuvântul Domnului spune: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Extraordinar! responsabilitatea soțului este să poarte de grijă, să îngrijească. Și auziți un alt verset, tot aici în Efeseni, capitolul 5, este vorba de versetul 29. Nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos, biserica. Și mesajul este așa, să îngrijească soții de soțiile lor. Fraților, vă întreb, chiar le îngrijiți? Vă pasionează să împliniți nevoile lor, începând de la nevoia aceea de pantofi noi în picioare? Când vine soția și zice, am nevoie de, voi ce faceți ca soți? N-avem bani? Dar numai anul trecut ți-ai cumpărat? Să împlinești nevoia. E responsabilitatea ta de bărbat să aduci pâine pe masa pruncilor tăi și a soției tale. Să se simtă în siguranță. Ori zice, băieții neînsurați, pui, nu ne mai însurăm. Dacă asta a spus, cred că ați luat hotărârea bună. Da? Dar dacă vă asumați să fiți soți, după cum Dumnezeu cere, atunci dați-mi voie să vă spun, ați ajuns oameni responsabili și Dumnezeu va binecuvânta familiile voastre. Dacă ați hotărât să fiți niște căpuși și să trăiți îngrijiți de cei din casă, ca și bărbați, zic, atunci hotărârea bună este să rămâneți celibatari. Voia lui Dumnezeu este ca soțul să poarte de grijă în familia sa. O purtare de grijă care merge până la sacrificiu, asigurând nevoile emoționale și spirituale și materiale și fizice ale familiei sale și dând întâietate soției sale. Vom vorbi cândva despre înțelepciunea în familie și ce înseamnă să dai întâietate soției. Este responsabilitatea soțului să acorde timp familiei sale. Am permisiunea de la soția mea să predic bine, chiar dacă nu-s bun. Este responsabilitatea soțului să facă acest lucru. Hai să împărtășim o întâmplare cu care ne apropiem și de încheiere. Un om, un soț, foarte ocupat, muncea de dimineața și până seara, și n-a apucat să-și vadă copiii nici când veneau la școală și nici când plecau la școală. Toată ziua era dus în treburile casei ca să aducă acasă și una și alta și alta. Și într-o zi, fetița aceea s-a apropiat așa de el într-o seară și a spus, tate, nu te supăra pe mine, dar tu cât câștigi când muncești un ceas? Și supărat așa și ostenit de munca din cursul zilei, tata i-a zis, de ce-i treaba ta asta? Ia treci acolo la culcare. Și a s-a dus plângând. S-a gândit, nu cred că am făcut bine. Ia să mă duc să o întreb ce-a vrut. M-a întrebat mai înainte cât câștig într-un ceas când muncesc. Iată cât câștig, 50 de lei. Atâta câștig. A zis fetița, mă bucur, tati. N-ai vrea să-mi împrumuți 30 de lei? Vrei împrumut 30 de lei de la tati? Da. Dar tati ți-i dă de tot. Nu, împrumut doar. Și i-a dat 30 de lei. Și când s-a văzut ea cu 30 de lei în mână, iute s-a dus acolo la cutia cu economii, cu mărunțiși, și a luat în pumn 20 de lei. Lângă ei a pus pe ceilalți 30, împreună făceau 50. Și a zis așa, tati, mâine după ce ies de la școală, uite, te plătesc. Îți cumpăr o oră. O oră stai cu mine. Te plătesc eu cât muncești o oră, dar stai cu mine. Hă? Pentru binele familiilor voastre, stimați bărbați, soți, câteodată vă sacrificați familiile voastre. Pentru binele copiilor voștri, vă sacrificați copiii voștri. Să dea Dumnezeu înțelepciune să se construiască un echilibru între responsabilitatea de a asigura pâinea și responsabilitatea de a crește sufletul. Amin. Și acum să avem o concluzie. Care este responsabilitatea soțului în cadrul familiei sale? Să fie cap. Asta înseamnă că ia de la Hristos autoritate cu responsabilitatea de a o transfera în familia sa prin slujirea sa. Are responsabilitatea apoi de a fi slujitor în familia sa. Responsabilitate de a fi cap și responsabilitate de a sluji, de a purta de grijă. Este esențială această purtare de grijă. În rândul 3 este chemat să iubească și în rândul 4 este chemat să conducă. Avem aici 4 cuvinte cheie. Cuvântul cap, cuvântul iubire, cuvântul conducere și cuvântul slujire. Responsabilitate de soț în familia creștină. Pe inima mea acum este să venim înaintea Domnului cu o rugăciune. Și în această rugăciune, soții să se roage lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi putere. Soțiile să se roage lui Dumnezeu, Doamne, dă-le putere. Și să ne rugăm lui Dumnezeu pentru soțiile, surorile noastre, ale căror soți nu sunt întorși la Domnul. Să-i binecuvânteze Dumnezeu. Este așa de greu când realizezi că soțul tău, necunoscându-l pe Domnul, nu poate să împlinească mandatul de a te conduce spiritual. De a fi legat de Hristos și să transmită de la Hristos în casă. Asta e greu. Ne vom ruga lui Dumnezeu pentru aceste surori. Haideți să ne ridicăm în picioare și cu toții să ne rugăm.